Nejrozšířenější drogou v České republice je marihuana. Píše se ve zprávě Evropské agentury pro drogy za rok 2016. V Česku se hojně užívá i stimulačních drog, hlavně pervitinu. Zpráva také upozorňuje na stále trvající nebezpečí nových syntetických drog, které často vedou k předávkování. V roce 2016 bylo v Evropě zachyceno 66 nových psychoaktivních látek. O drogách se budeme bavit v dnešní právní poradně Českého rozhlasu Olomouc, a to s doktorem Zdeňkem Kopečným a samozřejmě také s vámi. Dobrý den. Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou vám na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc nabízíme právní poradnu. Dnešek nebude výjimkou a bavit se budeme konkrétně o drogách. Naše pozvání do studia přijal doktor Zdeněk Kopečný. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Když bych se chtěla dozvědět podrobnosti o drogách, kde bych musela listovat?
Tak ta úprava drogových trestných činů nebo obecně drogové problematiky se nachází ve více zákonech, samozřejmě trestní zákoník, který řeší tu trestně právní úpravu, ale ten sám o sobě odkazuje na zákon o návykových látkách plus ještě v rámci přestupků, ty jsou teda nově od července upraveny taky v tom zákoně o návykových látkách na úseku těch drogových přestupků. Takže primárně zákon o primárně trestní zákoník a zákon o návykových látkách.
Umí ty zákony reagovat na změny, protože já jsem v úplném úvodu mluvila o stále nově se objevujících psychoaktivních látkách.
Jasně, tady je problém s tím, že v momentě, kdyby jsme tu novou látku chtěli dostat na seznam těch návykových látek, který je přílohou toho zákona, tak by to mělo správně projít jakoby novelizačním procesem, to znamená klasickým legislativním procesem, to znamená parlament, podpis prezidenta a tak dále, teda poslanecká sněmovna, senát, podpis prezidenta, to může být zdlouhavé. Je možnost rozšiřovat ten seznam návykových látek na základě takzvaného nařízení vlády, to znamená rychlejší, efektivnější forma. Nicméně tam by potom mohl nastat problém s tím, jestli takhle vymezená návyková látka v rámci nařízení vlády by mohla být důvodem pro trestní odpovědnost, protože pouze zákon říká, co je trestné, a ne nařízení vlády.
Má i zákon rozdělený ty drogy do nějakých skupin, jako dejme tomu lehké, střední, tvrdší drogy, a tomu také odpovídají tresty a postihy?
Určitě, zejména co se týče pěstování konopí, tak to je v podstatě nějakým způsobem zvýhodněno oproti klasickým ostatním drogám, takže když bychom řešili trestnost držení drogy pro vlastní potřebu v tom množství větším než malém, tak bude rozdíl, jestli držíme konopí, to znamená marihuanu, anebo jestli to bude třeba pervitin, kokain nebo jiná ta tvrdá droga. Samo o sobě trestní zákonník nemluví měkká tvrdá droga, nicméně trestní sazby a ty postihy se v tomhle ohledu jakoby objevují v tom trestním zákoníku.
Když už jste zmínil to konopí, ke kterému rozhodně jsme se museli dostat, určitě. Je léčba konopím v současné době v České republice legální, a co to znamená?
Tak léčba konopím legální je, tuším, 3-4 roky od doby, kdy toto bylo schváleno, tahle možnost. Nicméně problém je v tom, že chybí ti dodavatelé, kteří by měli v podstatě zákonem danou licenci na výrobu toho zdravotního konopí, protože on má přísnější požadavky než to konopí, které si můžeme vypěstovat někde ve skleníku za barákem, protože tam musí být určité látky v určité kvalitě a množství, naproti tomu jiné látky tam být nemohou. Takže přísnější výroba a ta regulace je poměrně zásadní. Státní ústav pro kontrolu léčiv to v podstatě drží poměrně zkrátka a s tím souvisí problémy, že to konopí je nedostupné i pro ty lidi, kteří by ho mohli legálně ze zdravotních důvodů používat.
Můžu já si pro ty léčebné účely to konopí zasadit?
Tak zasadit si ho určitě můžete, můžete ho i sklidit, můžete ho i používat, ale do doby, než vás někdo nahlásí nebo než na vás přijdou, protože pokud vy byste mohla v podstatě ze zdravotních důvodů konopí užívat, je to vždycky na předpis a je to konopí, které má být právě vyzvednuto v lékárně, právě z důvodu toho, aby byla kontrola nad těmi účinnými látkami, nad tím obsahem těch, řekněme, drogových látek.
Je mi jasné, že nemůžu mít ty rostliny ve skleníku ve velkém množství, ale pokud mám třeba v květináči jednu, dvě rostlinky, i toto je trestné?
Tak, tady už se dostáváme vlastně k tomu, jestli takové jednání by bylo ještě přestupkem, nebo by bylo trestným činem. V každém případě pěstování těch omamných psychotropních látek, tedy v podstatě marihuany, je nezákonné, nedovolené. Takže v každém případě to bude buď přestupkem, nebo to bude trestným činem, samozřejmě záleží na tom množství. No, zákon mluví o tom, že trestným činem je to v momentě, kdy to je množství větší než malé. Takže to je situace, která je poměrně vágní, nicméně nejvyšší soud tomu stanovil, že 10 gramů té marihuany už je množství větší než malé. Teď je otázka, když budete mít ty rostliny, tak oni sami o sobě těžko říct, kolik z nich ta výtěžnost bude. Zase ale je možné nějakým způsobem odhadnout, kolik teda to už zase orgánečně v trestním řízení jsou schopny, kolik z toho množství rostlin by mohlo být té sušiny a kolik tam by bylo té účinné látky, se dá potom taky zjistit a podle toho přestupek nebo trestný čin.
O drogách se bavíme v dnešní právní poradně Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Zdeňkem Kopečným a také se určitě budeme bavit i s vámi. Klidně nám už teď píšte do Českého rozhlasu Olomouc na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Pane doktore, vy jste to tady už uvedl, to zapeklité množství větší než malé v souvislosti s tím konopím. Jaké je to množství u těch dalších drog, alespoň pro příklad?
Tak to množství je stanoveno v podstatě aktuálně judikaturou nejvyššího soudu. Nejvyšší soud v podstatě publikoval stanovisko k tomuto, k jehož přílohové tabulka, kde jsou všechny ty drogy známé i neznámé nějakým způsobem vymezeny. Jednak je potřeba rozlišovat množství větší než malé z hlediska té látky fakticky a potom množství té účinné látky. Ono se primárně zkoumá, jaká je ta účinná látka, musí mít určitý množství. Třeba u marihuany, aby to mohlo být množství větší než malé, tak účinné látky THC tam musí být aspoň 1 gram. Pokud máme prostě sušinu, kde je 1 gram THC, když se udělá vzorek, tak je jasné, že to je množství větší než malé. Pokud nejsme schopni udělat tu analýzu nebo nějakým způsobem vyřídit, kolik tam toho THCčka je, tak se potom přistupuje k tomu, že se jde čistě po množství a to je teda minimálně 10 gramů, 10 gramů u té marihuany. U pervitinu třeba je to 1 gram a to bychom mohli v těch jednotlivých drogách pokračovat. Samozřejmě čím tvrdší droga, tím menší množství, je to množství větší než malé.
Já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože telefonní číslo do Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444 je obsazené. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, já bych se pana doktora potřebovala zeptat, já mám takové dilema. Můžu jíst makové buchty, když řídím motorové vozidlo? Ten mak obsahuje, pokud vím, morfin.
Ano.
A viděla jsem v televizi pořád, kde dělali na toto zkoušku, a pan snědl 3 makové buchty a ještě za 3 dny mu naměřili nějaké ty látky v krvi.
Mm-hmm.
Takže teďka nevím, jíst, nejíst?
Tak v zásadě makové buchty by neměly být důvodem, protože byste měla mít problémy jako řidička v rámci kontroly v dnešní dopravě. Samozřejmě někdo by se na to mohl vymlouvat, třeba uživatel návykových látek na ty buchty, pokud se tahle věc nějakým způsobem zpropaguje. Nicméně pokud byste šla na ty testy, tak se potom zjistí, že opravdu to teda nebude mák, který jste do sebe dostala v rámci nějaké drogy, ale opravdu z těch buchet a nemyslím si, že by to bylo důvodem pro jakýkoliv postih, ať už přestupkový nebo trestně právní. Takže buchty jeste v rozumné množství a myslím si, že to bude všechno v pořádku. Kdyby ne, tak teoreticky vždycky ta analýza krve a tak dále by dala vám zapravdu, že opravdu nejste narkomanka, ale jenom milovnice makových buchet.
Říká doktor Zdeněk Kopečný, děkujeme určitě za odpověď i vám za zavolání. No a zůstaneme už na těch silnicích. Kdy nás můžou policisté vyzvat, abychom postoupili test právě na nějaké návykové látky?
Tak policie má oprávnění vyzývat k podrobení se testu na alkohol nebo na drogy. V podstatě kdykoliv dojde k zastavení vozidla ze strany tedy státní policie, samozřejmě nemůže městská policie toto vykonávat, toto oprávnění. No a potom v podstatě každý řidič je povinen se té kontrole podrobit, tomu testu podrobit. Pokud by odmítl, to samozřejmě může z nějakých důvodů, nicméně samo o sobě je to přestupkem, za kterým lze uložit sankci i ve smyslu zákazu řízení. Takže v podstatě pokud víte, že dejme tomu něco v sobě třeba máte, ale není to tolik a je naděje, že to třeba ještě projde, tak je asi vždycky lepší se podrobit a doufat, že než třeba se přijede do nemocnice na test, tak ta látka vyprchá, pokud to teda byl alkohol, tak ten samozřejmě se odbourává rychleji než drogy a že to třeba tak úplně nedopadne špatně, nebo že to bude prostě na nějakou menší sankci, než automaticky se vystavit riziku, že přijdete o řidičák jenom proto, že jste nedýchli nebo nelízli takzvaně, co se týče těch drog.
Tak a máme tady další posluchačský dotaz. Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den, to je Němilka Schrnova.
Dobrý den.
Paní Zorinko, ale chtěla jsem ty paní, jak tam mluvila o tom...
O těch buchtách.
Koláči s makem. To záleží na tom, kolik se do toho máku dá rumu, jak se to váží.
No, myslím...
Ono tam může nějaká ta zbytkový alkohol prokázat.
Uhum. A já myslím, že naše posluchačka nemyslela právě úplně jako buchty s rumem, že ona narážela jenom čistě na ten mák. Uhum. Když už se dostane ten řidič do nemocnice, dělají se čistě jenom krevní testy nebo se odebírá i moč?
Může se odebírat oboje. Často je to podle toho, co ten konkrétní člověk je ochoten nebo schopen dát, jaký vzorek. Zase jsem zažil případy, kdy se klient z té situace dostal tak, že při odběru moč byl sám, v podstatě aby nebyl nikým jakoby vyrušován a místo té moči tam v podstatě napustil vodu na tom záchodě a prostě vyšel z toho zcela v pohodě, takže tam záleží potom, jaká je situace, ale tam by se dalo teoreticky poradit radši moč a pokud u toho budete sami, tak se dá i tak s tím pracovat, samozřejmě nenavádím, ale je to cesta.
Je to cesta, říká doktor Zdeněk Kopečný, který je dnes hostem právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Pane doktore, jaký trestný čin způsobím, když budu doma něco vyrábět? Budu mít nějakou sestavu z laboratoře a pustím se do výroby drogy.
Tak, pokud to bude neoprávněně, jakože samozřejmě, že bude, protože oprávnění vařit drogy prostě nemá nikdo, tak to bude trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnou a psychotropní látkou, který je v podstatě takovým univerzálním drogovým deliktem v trestním zákoníku, který upravuje vlastně veškeré situace, kdy někdo vyrábí drogu anebo jakýmkoliv způsobem nabízí, to znamená všichni díleři, vařiči všech drog, ti by spadli pod tu skutkovou podstatu i osoby, které třeba dováží drogy, typicky bývá skupina, kde někdo třeba financuje nákup léků v Polsku, kde je volnější, se dá lépe dostat k některým lékům obsahující paracetamol, následně se to dováží, takže i ten, co to přiveze, ten, co to potom vyrábí, ten, co to potom převeze a distribuuje dál, všechno tohle se dá zahrnout pod tenhle ten paragraf, pod tenhle ten postih.
Jak přísně se to trestá?
Tak, trestá se to zase podle toho, v jakém množství nebo podle dalších okolností, které v tom ohledu jsou řešeny. V té základní skutkové podstatě je to 1 rok až 5 let, takže poměrně přísné už od počátku, už od té základní skutkové podstaty. Pokud je to v množství značném nebo je to ve větším množství ve vztahu k dítěti nebo osobě prostě mladší 15 let nebo dítěti i do 18, tak podle trestního zákoníku, tak je ten postih přísnější, jsme v sazbě v podstatě už na 2 až 10 let, takže už je to zvlášť závažný zločin okamžitě. Tudíž tam nejde celá řada institutů použít, nebo nejde tam podmíně zastavit trestní stíhání a tak dále. Takže nejde tam uložit nebo lze uložit podmíněný trest, ale omezeně, limitovaně a tak dále. Takže ten postih je samozřejmě přísný a asi je to tak správně.
Když se toho dopustí někdo opakovaně, narůstá to tam potom?
No, opakovaně, pokud se dopustí tohohle trestného činu, tak to je právě jeden z těch znaků, který zvyšuje tu závažnost okamžitě. A i když je to v nějakém menším množství, je to prostě jednorázová třeba záležitost, tak automaticky nám spadá do toho druhého odstavce, tudíž v sazbě 2 až 10. No a samozřejmě, pokud už jednou byl za to souzen a nepoučil se, tak i ten soud na něj bude nahlížet poměrně přísnějším okem, než to bylo třeba poprvé. Koru těch mladších, kde se řekne, dobře, tak udělal chybu, dáme mu ještě šanci, ale po druhé už šanci nikdo nedostane a tam jsou potom nepodmíněné tresty poměrně vysoké.
Co když doma nemám tu laboratoř na výrobu, ale mám doma, dejme tomu, pytel s těmi léky, které jsem si přivezla? Mi jste jmenoval to Polsko. I toto je trestný čin?
tak i pokud ty látky, trestný činy přechovávání látky k výrobě omamné nebo psychotropní látky, v podstatě tam ještě třeba rozlišovat pojem samotný ten lék nebo nějaká ta látka a potom ještě prekruzor, což je, když bychom začali z těch léků už vyrábět ten pervitin, tak ten mezistupeň, to se označuje jako prekruzor. Každopádně, ať máte léky nebo prekruzor, je to přechovávání těchto látek, nebo to bude už pokusem k výrobě té látky, anebo to může být přípravou k výrobě té látky, zase záleží na okolnostech. Pokud to budete mít důvodně, pokud prokážete nebo budete tvrdit a soud vám uvěří, že to množství léku máte prostě z důvodu špatného zdravotního stavu a celá rodina prostě je nemocná, všichni to potřebují, tak teoreticky se dá i vyvinit. Nicméně zase to bude záležet typově asi na tom člověku, kterého to najdou, jestli to bude typově ten dealera, nebo to bude opravdu starostlivá maminka, která má hodně léku, protože má často nemocné děti.
Do jaké věznice se nastupuje a mají ti lidé automaticky právo na nějaké léčení, odvykací kury?
Tak, no nastupuje se nejčastěji nejdřív asi do vazby, do vazebních věznic. Od 1. října letošního roku už nejsou ty věznice diferenciovány, jak jsme znali, to znamená dohled, dozor, ostraha a zvýšená ostraha, ale už jsou jen dva typy, prostě ostraha a zvýšená ostraha, ty nejméně přísné už jsou zrušené, takže teď by to bylo 100% do ostrahy. A v rámci ostrahy mají možnost různých terapeutických cvičení, ale není to povinné, pouze pokud by bylo uložené ochranné opatření ve smyslu ochranného léčení, které může být uloženo souběžně s tím trestem, tak potom je možnost té léčby přímo ve věznici.
Tak a máme tady písemné dotazy, které jsem nashromáždila. Kolik u sebe musí mít marianky nebo jiné drogy, aby už šlo o trestný čin, ptá se posluchač z Libiny.
Tak, o tom jsme na začátku mluvili u té marihuany. To musí být množství, které by po laboratorním testu obsahovalo alespoň gram toho THCčka, té účinné látky THC, anebo pokud je to očividné, že to má více jak 10 gramů, respektive v těch 10 gramech musí být zase ten 1 gram THC, ale to často to už bude, takže ve chvíli, kdy to bude mít více jak 10 gramů, tak je to taky už to množství větší než malé. A i když to máte pro vlastní potřebu, tak je to vlastně už trestný čin. Ne ten stejný trestný čin jako ta výroba a to dílování, o které jsme se bavili, ale je to jiný trestný čin, který v podstatě sankcionuje právě to, že to máte u sebe a máte toho prostě u sebe hodně. Ta trestní sazba v tom u té marihuany by byla samozřejmě mnohem příznivější. Ta sazba je maximálně 1 rok, 0 až 1 rok, takže oproti tomu 1 roku až 5 let o hodně méně samozřejmě.
Pan Petráš se ptá, jestli si může koupit drogu pro svou vlastní potřebu.
Tak, pokud si koupí drogu pro svou vlastní potřebu a koupí si ji v množství, které nebude větší než malé, tak on za to trestně odpovědný nebude. Pouze v podstatě, kdyby tu drogu dlouhodobě přechovával a nepodařilo se mu v případě nějaké kontroly vysvětlit nebo prokázat, že to má pro vlastní potřebu, tak by mohl být problém. Nicméně, pokud si ji sám koupí, sám ji bude užívat, tak tohleto v podstatě ničení si sebe sama trestní právo nějak neupravuje nebo nesankcionuje. Samozřejmě odpovědný by byl ten dealer, který mu to prodal, pokud by ho práskl, od koho to má, a plus, kdyby toho měl teda hodně a nedej bože třeba ještě se s tím podělil, s kamarádem nebo s někým, tak v tu chvíli už by vlastně nám spadl taky do toho nabízení, přechovávání. Jo, ono v podstatě ve chvíli, kdybyste si zapálila jointa marihuany s kamarádkou před barem a nabídla jí šluka, tak už v podstatě, když bychom to vzali formalisticky, tak byste se dopustila toho nabízení nebo prostě té přísně skutkové podstaty. Samozřejmě v téhle chvíli se na to nahlíží trošičku, řekněme, liberálněji, nicméně po formální stránce by to bylo naplnění té skutkové podstaty.
Vzpomněla jsem si na jeden nejapný žertík, kdy nasypali marihuanu do těsta, pekla se bábovka a tu bábovku potom jedli i malí kluci. Jak se přistupuje k takovýmto případům, které jednou za čas v rámci kanadských žertíků se stanou?
Tak zase tam by asi záleželo, jestli se tohle vůbec nějakým způsobem provalí. Není žalobce, není soudce, že jo. Druhá věc by byla, jestli to mělo nějaký jako dopad faktický pro ty malé kluky. Samozřejmě zase ještě by se muselo, pokud bychom chtěli stíhat ty pekaře za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnou a psychotropní látkou, tak by se jim muselo prokázat, že měli v úmyslu tu bábovku těm klukům dávat. Pokud by se to neprokázalo, tak je to samozřejmě složitější, měli by to pro sebe, nebylo by tam toho moc, tak těžko s tím něco dělat.
My jsme se bavili v předchozím vstupu o těch výrobcích drogy. Když prodávám, jsem trestaná mírněji? Já přece jenom lehce nabídnu třeba 3-4 balíčky.
To je úplně jedno, jestli budete dáte peníze na ten nákup těch léků, jestli ty léky přivezete, jestli to vyrobíte v garáži někde, a nebo jestli budete stát před školou a budete to nabízet a prodávat, nebo ne před školou, před klubem, kdekoliv, je to jedno. Samozřejmě zase z druhého pohledu to je možná ještě horší, protože si to někdo vyrobí a pak si něco bude dělat, nebo on může říct, já jsem nevěděl, že to budou někde nabízet dál, já jsem to dělal na zakázku pro jednoho člověka, že on to dál díluje, to už jsem nevěděl. Na to se ale nahlíží samozřejmě velmi přísně, že někdo právě tu společnost za špíní těma drogama. To právě u soudu je to velmi negativně hodnoceno, to, že je ten dealer ten, který v koncově ty drogy dál šíří.
Mm-hmm. Bere soud v potaz taky v případě toho trestného činu, když někdo vyrábí ty drogy nebo distribuje a navíc je ještě nějak míchá, aby těch dávek měl víc, čili do toho zanáší něco, co je potom průšvih zdravotní.
Jo, takhle, jakože ještě, že jinak ještě drogy, ale ještě podvádí, ano, aby na tom víc vydělal. Tak pokud, tam se potom můžou nastat dva momenty. Jeden moment, že to tak naředí, že to ani nebude tou drogou, že to nebude mít to množství účinné látky, tak to by pak bylo pro něj dobře, ale zase mu to nebude ani dokupovat. To se brzo zjistí, že to jeho zboží je nekvalitní. Nebo druhá varianta, že do toho přidá něco, co to celé ještě zhorší, vytvoří tak nějakou takzvanou syntetickou, třeba úplně novou drogu a tož nevím, jestli úplně u nás by někdo vytvořil, to jsou spíše už jakoby zahraniční, co sem chodí, ale i to je možné a v tu chvíli to bude vlastně úplně stejné, jak kdyby to prodával v té klasické přírodní podobě. Tam jedině, co ještě tak by mohlo být odpovědný, ještě třeba za podvod, že podvedl ty své zákazníky a prodal jim něco, co není drogou, ale to je asi už extrémní případ.
Na to si asi nestěžují, přesně tak. Na to. Pokud se někdo zabije tou drogou, pokud se někdo předroguje, opravdu umře, pátrá se potom viníkovi, potom člověku, který ty drogy distribuje, je to vlastně vrah?
Vždycky se potom pátrá. Vrah to v klasickém slova smyslu nebude. Vražda je úmyslné usmrcení jiného. Žádný dealer vám asi neřekne, já jsem mu to prodal, aby se předávkoval a zemřel, a to neprokážete, i kdyby ten úmysl tam byl. Takže to určitě ne. Nicméně, kdyby to byla nekvalitní droga, tak by se teoreticky dalo hovořit o nějakém usmrcení z nedbalosti. Pokud by se zjistilo, kdo to byl, tady je všeobecně ale problém tyhle ty sítě rozplést. Takže snaha obrovská ze strany policie nebo orgánů činných v trestním řízení, ale pokud se někdo předávkuje, tak ono, ta komunita celkem drží při sobě, nevědí, co mají, nemají sdělovat, takže složité dohledat.
O drogách se bavíme v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Zdeňkem Kopečným. Pane doktore, když řeknu alkohol, jsme také ve sféře drog.
Tak alkohol, jakožto návyková látka do jisté míry, může být označována nebo je označována za drogu, takže určitě, samozřejmě ta právní úprava už je trošku někde jinde. Nicméně v trestních zákoních to upravuje ve stejné části, jsou to všechno trestné činy obecně nebezpečné a mluvili bychom v podstatě o trestném činu ohrožení pod vlivem návykové látky, pokud někdo řídí pod vlivem alkoholu a v podstatě může být nebezpečný pro své okolí.
Teď se budu laicky ptát, je rozdíl mezi tím, když způsobím dopravní nehodu a jsem pod vlivem drog, anebo jsem pod vlivem alkoholu?
Tak oboje v tomhle případě, pokud sednu za volant a bude to alkohol nebo droga, tak to všechno bude ohrožení pod vlivem návykové látky. Tam rozdíl nebude. Mm-hmm. Jo? A dokonce nemusím ani tu nehodu způsobit. Stačí, že pod tím vlivem jedu. Jsou ve stavu vylučujícím způsobilost, který je buď dán judikatorou, takže nad 1 promile alkoholu v krvi už to je prostě automaticky, anebo znalecky je dokázáno, že opravdu jsem nebyl úplně ve formě, takže v tu chvíli ten postih je tam stejný, jestli to byl pervitin, marihuana nebo alkohol.
Slivovice. Přesně. Tak můžete nám psát určitě své dotazy na SMS-kové číslo 723 70 33 51 anebo zavolat na čísla 221 555 444 a 726 465 465. A zase k tomu alkoholu a drogám, když někomu naleju tam perličku a on má třeba 16, anebo když mu dám právě toho jointa. Jaký v tom vy vidíte rozdíl?
Tak pokud budu nalívat alkohol dětem, tak je to trestný čin podání alkoholu dítěti, ale to nejedná se o jednorázovou záležitost. Pokud by na rodinné oslavě se 17-letému synovi nalil panák na přípitek, to samozřejmě není trestné. To by bylo muselo být dlouhodobě a týká se to spíše jakoby provozovatelů restauračních zařízení. Pokud nabídnu jointa, tak tam už se nebavíme o tom, jestli to bylo jednou nebo víckrát. Tam to v podstatě zákon, jak už jsem říkal, automaticky presumuje v hlediska té poměrně závažné trestné činnosti, to ne, ta nedovolená výroba a jiné nakládání. Samozřejmě, pokud by to bylo jedno nabídnutí jointa nebo jeden šluk z té jointové cigarety nebo marihuanové cigarety, tak v tu chvíli to pravděpodobně za prvé nebude jak dokázat, pokud to nebudou teda, nebude ten poškozený tvrdit, že ho k tomu nutil, a za druhé je to tak malá závažnost toho jednání, že by to mohlo být z důvodu subsidiarity trestní represe nestíhatelné.
Mm-hmm. Pokud se prodávají drogy, dejme tomu v nějakém restauračním zařízení, je za to nějakým způsobem zodpovědný i majitel?
Tak bude záležet samozřejmě o tom, jestli o tom ví. Zase se mu to bude blbě prokazovat. Vy pokud budete vlastnit nějaký klub, tak máte zajistit z hlediska zákonů platných a účinných, máte zajistit, aby se tam tyhle věci neděly. Samozřejmě pokud tam přijde host, se kterým dlouhodobě nikdy problémy nebyly a najednou se zjistí, že na záchodě něco někde prodával nebo prostě někde v stinném koutu toho klubu nebo baru, tak pokud to bylo tak, že ten provozovatel o tom nevěděl, nemohl vědět, tak samozřejmě za to odpovědný nebude, jinak by tam mohly přicházet v určité pokuty, pokud by se tyhle věci jakoby tolerovaly dlouhodobě, ale zase muselo by se prokázat, že dlouho to tam fungovalo a že ty lidi už tam chodí záměrně si nakupovat. Jsou taková místa určitě.
Pokud mám zálibu právě v těch jointech, je asi dobré, když vyrážím někam do zahraničí, zjistit si, jak mají upravenou legislativu tam na místě.
Určitě. Třeba nemusím ani cestovat daleko, stačí na Slovensko. U nás ta úprava je taková, že pokud máme pro vlastní potřebu tu marihuanu, tak to trestné není. Na Slovensku je to trestné, ať máte u sebe cokoliv. To znamená, tam neřeší, jestli to je 1 gram, 2 gramy, 10 gramů, ale okamžitě je to trestný čin v momentě, kdy vás s tou drogou, ať už jenom třeba marihuanou, zastaví, chytnou. Takže třeba to Slovensko v tomhle ohledu je mnohem přísnější než Česká republika a cestovat na párty do Bratislavy a vzít si sebou, respektive tam si pořídit, je mnohem větší riziko, než si to zapálit tady v Olomouci.
Tak to bylo důležité upozornění ze strany našeho dnešního hosta Českého rozhlasu Olomouc, doktora Zdeňka Kopečného. A já bych v samotném závěru ještě citovala zprávu, která vyšla před měsícem v Blesku, kde se psalo, že ve vězení ve Velké Británii o prázdninách skončila pracovnice Moravského divadla Olomouc, že byla zadržena při návratu z dovolené v Karibiku na letišti v Londýně a měla ve svém zavazadle pašovat větší množství tvrdých drog, údajně heroinu. Další zprávy jsem nedohledala, ale spíš jako modelová situace, co se vlastně v takovém případě děje, když nás někde zadrží v zahraničí.
Jasně, no tohle, ta situace, tady ještě dejme tomu, paní měla celkem štěstí, že ju teda zadrželi v zemi Evropské unie a ne teda třeba rovnou v tom Karibiku, tam by to mohlo být pravděpodobně asi ještě pro ní horší. Tady samozřejmě Česká republika jako člen Evropské unie, byť teda Británie už pomale odchází, ale pořád fungují ty záruky základních práv toho obviněného, záruky nějaké mezinárodní pomoci, co jsem o tom slyšel, tak vlastně samozřejmě ambasáda se snaží zprostředkovat právní pomoc, to znamená obhajobu pro tu osobu zadrženou a tak dále. Tohle bude, ta snaha by byla vždycky v každé zemi, pokud by tak došlo, ale třeba Thajsko nebo ta Asie jako taková, tam je to komplikovanější, tam ty postihy jsou mnohem horší a v podstatě i ta vymahatelnost nějakých těch práv je tam, které jsou u nás jasně automatické, tam být nemusí. Takže myslím, že paní měla ještě štěstí, že to byla Británie a ne jiná země.
Co se týče výše trestu, postupuje se podle té země, kde mě zadrželi, anebo se zohledňuje to, že jsem Češka?
Ne, ne, ne. Souvisí to s působností těch trestních zákonů v každé zemi stejně, že trestá si ta země si trestá podle svých předpisů. V Evropské unii je samozřejmě možnost ještě předat k trestnímu stíhání do České republiky, kdyby Česká republika požádala. Je možné, pokud bude odsouzena v Británii, požádat o to, aby výkon trestu vykonávala, trest vykonávala v České republice. republice. Tady těch instrumentů je celá řada, nicméně vždycky ta Británie se stará o svoje území a o to, aby se tam nepašovaly drogy přes ně, takže si to bude trestat podle sebe, pak až ten výkon by se dal přenést k nám.
V případě, že mě zadrží právě za to pašování drog, jde tam čistě o vězení v případě toho trestu, nebo tam můžou naskakovat i nějaké peněžité tresty?
Tak zase záleží na legislativě té které země. Pokud se bavíme o České republice, tak často k trestu odnětí svobody, ať už podmíněně nebo nepodmíněně, v případě, že si ten dealer pomohl finančně, tak tam bude i peněžitý trest. Celá určitě i v zahraničí samozřejmě ty sankce jsou podobné, to znamená i tam jde uložit nějaké to sankční finanční postih. Pokud paní byla zadržena, tak pravděpodobně není ve vězení, zatím je ve vazbě, probíhá asi vyšetřování, ale těžko říct, protože ten případ dál není. Informace k němu dál nejsou v tuhle chvíli.
Každopádně jste mi odpověděl, myslím si, vyčerpávajícím způsobem. Zdeněk Kopečný byl hostem dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc, kdy jsme se bavili na téma drogy. Já vám moc děkuji za váš čas a určitě se budu těšit zase někdy příště naslyšenou.
Skvěle, děkuji za pozvání a přeju pěkný den vám i posluchačům.
Právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc pro vás dnes připravila Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.